І ми почнемо з достатньо сумної теми. Вона пов'язана з сумною датою. Сьогодні рівно 1000 днів, як було окуповано Кримський півострів, Українську автономну республіку Крим. І ми будемо говорити сьогодні про це з народним депутатом, головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рифатом Чубаровим. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Пане Рифате, якраз сьогодні в Києві було презентовано дослідження, яке підготував Український незалежний центр політичних досліджень. Дослідження це називається «Крим після анексії». Ну і в ньому, здається, чи не вперше, дуже системно описано, як етапи, власне кажучи, окупації, як становлення російської влади на території окупованого півострова, так само і проаналізовано українську політику, політику української держави стосовно окупованого півострова. Але виглядає на те, що наша політика є здебільшого реактивною, тобто ми здебільшого реагуємо, але не пропонуємо власного порядку денного. Ви погоджуєтеся з такою точкою зору?
Так, я погоджуюсь з такою точкою зору, і це пояснюється тим, що Росія не зупинилася лише на анексії Криму, вона пішла далі, правда, і в тому, що всі її плани, вони не здійснилися, але і сьогодні, після 2,5 років, як вона напала на Україну, майже скоро буде 3 роки, у лютому наступного року, вона тримає Україну, Росія тримає Україну, ну, дуже так за болючі частини території Донецької, Луганської областей. Там є справжня війна, і ця війна за підтримку Російської Федерації, і все те, що зараз Україною спрямовується, щоб вистояти, воно пов'язано з сходом України, Крим, завдяки от такій ситуації він залишається поки що, ну, трошки на другому ряді.
А що, на вашу думку, заважає, зокрема, от принаймні сформулювати якісь чіткі цілі і пріоритети, за якими Україна може, принаймні на перспективу, працювати на деокупацію півострова?
Я думаю, що якщо б тут сиділи б чиновники і представники деяких наших спеціальних структур на кшталт РНБО, вони, можливо, знайшли б, ну, інше пояснення. Як на мене, заважає те, що певна неусталеність світовій політиці, знову ж викликаний брутальним нападом Росії на Україну, і знесена вся правова конструкція міжнародних взаємовідносин, і світ поки ще не знаходить таких дуже ефективних інструментів, підходів для того, щоб зупинити Росію. Світ дуже по-різному. Ну, коли я говорю світ, тут треба більш, можливо, доцільно було б сказати, що різні лідери різних країн по-своєму бачать шляхи щодо утримання Росії. Немає, є чітке послідовне бачення, сформульоване те, що сталося, але немає чіткої взаємоузгодженої політики протидії Росії з боку світового співтовариства. І це воно прямо впливає на поведінку українських політиків, невпевненість.
Пане Рифате, от буквально днями, 15 листопада, здається, третій комітет Генеральної асамблеї ООН розглянув резолюцію стосовно порушення прав в Криму. Стосувалося вона, зокрема, і порушення прав кримських татар. Це був комітет, в грудні відбудеться власне засідання Генеральної асамблеї, але комітет уже схвалив достатньо жорстку стосовно Росії резолюцію, де чи не вперше на рівні ООН вжито терміну анексія та окупація. Проте було чимало країн, котрі або утрималися під час голосування, або не голосували. І серед тих країн також була і низка країн ісламських, так, або мусульманських. От у зв'язку з цим постає запитання, чому вони не виявили солідарність з Україною, з кримськими татарами, зокрема, чи достатньою мірою Україна якраз працює з тими країнами?
Ну, тут маємо виходити з деяких таких пояснень або факторів. Перше, згадані вами резолюції, яку схвалив більшістю голосів третій комітет Генеральної асамблеї ООН, мова йде про права людини. Ця сфера, сфера прав людини, вона дуже специфічна для багатьох країн. І, скажімо, 27 березня 2014 року голосувалася резолюція, в якій мова йшла про територіальну цілісність української держави. І тоді у нас було 100 голосів підтримку такої резолюції, а зараз за права людини 73 голоси за. Це говорить про те, що частина країн, у яких є, власне, всередині своєї системи чи суспільства питання, проблеми прав людини, вони уникають голосування з таких питань. Це перше. По-друге, знаєте, релігійний фактор релігійний фактор чи належність тих чи інших країн, наявність більшості населення тієї чи іншої конфесії, воно не дуже впливає на їх позиції. Якщо б так було, що мусульмани підтримували б мусульман, а християни – християн чи буддісти – буддістів, я думаю, що світ був би більш прогнозованим, але і хаотичним теж. Все-таки країни виходять з багатьох інших факторів, які обумовлюють їх інтереси. І тут треба говорити, що значна частина країн, де більшість населення, але подавляюча більшість населення є мусульманами, вони тісно взаємопов'язані з Російською Федерацією або залежать від неї.
Ще від радянських часів, так?
Так, так, да. Але от мені дуже було боляче за те, що серед тих, які підтримали Росію, були 4 пострадянські країни, Білорусь. Здавалося б, дуже близькі до нас люди, до українців. А Казахстан. Ми всі знаємо, що, власне, ризик чи загроза на території Казахстану з боку Росії, вона не є віртуальною, вона є практичною, ця, і достатньо вона є такою реальною, ця загроза. Але Казахстан підтримав Росію. Вірменія. Тут зрозуміло, бо Вірменія є провідником російських інтересів, і в тому числі на тлі карабахської ситуації. От те, що... Ну, Узбекистан. Для мене це теж було боляче, оскільки ми дуже довго, кримсатари, були вигнані саме на узбекській землі більшістю. Але там зараз помер Каримов, авторитарний правитель. Я думаю, що ті, які зараз будуть обрані, чи будуть обиратися президентами, вони шукають лояльності, вони мають бути лояльними до Москви, вони це демонструють. Але я хочу цю тему завершити тим, що 76 держав уникли голосування. Тобто вони не підтримали, скажімо, Росію, але вони не проявили солідарності з Україною. Значна частина цих країн в їхньому положенні чи в їхньому становищі вони десь продемонстрували, можливо, десь таку, знаєте, ще й мужність. Бо не проголосувати за Росію тим, які залежать від неї, це треба мати таку мужність.
Це говорить Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу та народний депутат України. Пане Рефате, я хотів би повернутися, от, зокрема, до цього дослідження, про яке, нагадаю, ми сьогодні і говоримо, яке сьогодні було презентовано в Києві, Крим після анексії, державна політика, виклики та рішення. І от, власне, ця інформація, я так розумію, що збиралась вона досить довгий час, де вже в подальшому вона буде використовуватись? Це все-таки більше для міжнародної спільноти, чи вона матиме якесь практичне застосування, власне, і в українському середовищі?
Такі дослідження, вони є універсальними, і тут треба дякувати авторам. Там була група авторів, і вони більшості своїй такі знання експерти з кримської ситуації, з кримсько-татарських проблем. Ну, скажімо, пані Юлія Тищенка, вона одна з взагалі перших авторів з кримсько-татарської проблематики. Вона ще кілька її колег написали на початку 90-х років дослідження повернення. Там є Тетяна, зараз трошки забув прізвище, Гучкова, інші. Але більше це дослідження, воно, я думаю, задоволить експертів і таких фахівців з міжнародних організацій. Воно системне. Там багато чого і, можливо, немає, але автори уникли, знаєте, нагромадження, накопичення чи нагромадження таких різних оцінок поспішних. Тут є фіксація ситуації і визначені тенденції. Це дуже важливо для дослідників.
А от ці тенденції, вони, зокрема, виступають на користь України, чи все-таки, от, зокрема, російська окупаційна влада все-таки діє більш інтенсивно і системно порівняно з українською стороною?
Вони показують суть російської авторитарної політичної системи, помноженої на особливості її провадження на окупованій території. Ну, скажімо, якщо взяти, от там є розділ засоби масової інформації, і там говориться про те, що російська окупаційна влада, закривши, чи вона закрила примусово всі українські телевізійні канали перші ж дні свого вторгнення, а потім там показується, як вона почала створювати свої власне інформаційні заклади, в тому числі кримсько-татарською мовою. Отже, здавалося б, що держава нібито йде на зустріч, держава-окупант йде на зустріч кримським татарам, але там показується про те, що ці засоби масової інформації в умовах сьогоднішньої Росії, вони націлені лише на одно, на забезпечення пропагандистських завдань, які ставить держава. Тобто тоді, коли і нібито створюється щось таке, яке мало відповідати специфіки окупованого Криму, але лише тоді і в такому випадку, якщо воно слугує головному завданню посилення окупаційного режиму.
А от всі оці новостворені медіа, інфраструктурні проекти, підвищення пенсій, воно все справді впливає на підвищення лояльності власне тих громадян, які лишилися на окупованій території, до окупанта?
Ви знаєте, той ефект, який був, скажімо, від одразу від вкорінення чи внесення різних там фінансових інструментаріїв, от перші місяці, можу сказати, що тоді це мало певний вплив на настрої людей. Ну, уявіть собі, що вторглися окупанти, і вони перші ж тижні взяли всі виплати, які отримували люди, зокрема, скажімо, пенсіонери, і помножили на коефіцієнт 3. Люди отримували 850 гривень пенсії, я зараз говорю про березень 2014 року, і почали отримувати одразу 2400 гривень. Або там представники міліції тоді отримували десь 2000 гривень. почали отримувати не 3 рази більше, а майже 7-8 разів більше. Була певна ейфорія, але потім, з 1 січня 2015 року, в Криму все було приведено до загальноросійських стандартів, а за цей час впав рубль, піднялися шалено ціни, і люди почали задумуватися, чому це так стало. Сьогодні, от коли ми з вами розмовляємо, тобто на сьогодні, от саме ці дні і місяці, в Криму є зовсім інші настрої, оскільки економічне падіння в Росії і в значній мірі викликано санкціями міжнародними, воно відчувається всіма, і в тому числі тими людьми, які живуть в окупованому Криму.
От, до речі, якщо говорити про настрої, то достатньо бентежить соціологічне опитування тут серед українців, яке показує, що 42% наразі не вірять, що Крим може бути повернений. Тобто це до певної міри оцінка теперішньому стану держави Україна, а саме її спроможності відвернути наслідки анексії і деокупувати Крим.
Це висока цифра, 42% громадян України, а це опитування проводилося, здається, навесні на материковій частині України. Ну, зрозуміло, що в Криму це не проводилося і на частині Донбасу. Але, як на мене, це є відображення тієї ситуації, в якій ми сьогодні всі знаходимося. Перше, це відсутність такої чіткої системної державної політики щодо повернення Криму, і тому частина людей за відсутністю наявної такої, знаєте, помітної державної політики, вони можуть впасти в песимізм. А з другого, люди вважають, що, ну, це теж є таке відображення посередковане, люди не дуже впевнені в тому, що материкова Україна так швидко, як всім би хотілося б, може прорватися через економічні негаразди, і тому вони не вірять, тому що в такій ситуації може бути повернуто Крим. Але мене там, я звернув увагу на другу цифру, десь близько, я зараз не дуже пам'ятаю ці опитування, але там, здається, 45 чи 44%, які впевнені в тому, що Крим обов'язково повернеться. Тут проблема не стільки в цифрі чи в співвідношенні цих двох цифр, те, що в цьому впевнені більшість громадян західних територій України і центру України. Песимісти живуть на півдні і сході України. А у нас все-таки в українській державі таким, знаєте, генератором такої політики, генератором таких суспільних рухів – це є центр України.
Ну, дивіться, серед частини суспільства, в принципі, панує уявлення, ймовірно, що воно відповідає дійсності, що повернення Криму не залежить суто від України. Повернення Криму, так само, як деокупація, скажімо, балтійських країн, стане наслідком, ну, дуже серйозних змін геополітичних, в тому числі становищі Російської Федерації. У зв'язку з цим постає запитання. Ми можемо чекати до певної міри таких струсів на світовій шахівниці політичній. А попри це робити певні кроки. Ви як представник законодавчої гілки влади, що на даний момент, на ваш погляд, має робити парламент і чого він, можливо, не допрацьовує?
Ми можемо все, що завгодно робити, але найголовне, що ми не можемо і не маємо робити, це чекати. Ми маємо готуватися, готувати повернення і готуватися до повернення Криму. І тут треба говорити про те, що саме наша наполегливість, саме наша, знаєте, така послідовність, вона не дозволить деяким країнам або їх лідерам, які, можливо, десь і хотіли б, щоб Крим взагалі відійшов вже на узбіччя, а потім би і забувся. Це наша поведінка не має їм такої позиції, ну, сподіватися на таку позицію. Це перше. По-друге, ми маємо вносити відповідні правові зміни, включаючи в Конституцію України, в закони України, які б давали би чіткі орієнтири чи алгоритм дій, яким буде Крим після того, як буде звільнений від окупантів і повернеться до України. Тому сьогодні нашою особливою політикою, чи особливим, якщо хочете, об'єктом наших повсякденних таких повсякденної нашої діяльності, державної діяльності, мають бути люди, все суспільство кримське, яке знаходиться в умовах окупації. Ми маємо, щоб кожна верста населення Криму отримувала від української держави те, на що вона сподівається, очікується, або, вибачте, чого вона боїться. Подавляюча більшість кримських людей, і кримських татар, і українців етнічних, і людей інших національностей, вони сподіваються на повернення до України, вони з різними такими зусиллями, але утримують, і вони дотримуються такої гідної поведінки, вони не демонструють щоденно свою лояльність, як деякі роблять Криму. Оці люди мають бути просто більш впевнені, ми маємо утримувати їх дух. В Криму є частина, вона не є такою, ну, більшою або дуже суттєвою, але є частина людей, які укріплюють окупантів, так звані колаборанти. Вони теж мають знати, що буде з поверненням.
А що буде стосовно них?
Ті, які зрадили українській державі, тобто які мали присягу, ті, які винні в злочинах проти української держави, проти українських громадян, я не соромлюсь цього, я завжди кажу це дуже, ну, так голосно, щоб чули в Криму і по всіх ефірах. Для них найкраще, якщо вони встигнуть виїхати з Криму на материкову Росію до того, як поїдуть звідти російські солдати. Вони мають першими покинути Крим. Ми це говоримо, в тому числі, кримсько-татарським деяким колаборантам.
А що на них очікуватиме, якщо вони не виїдуть?
Ми їх будемо судити. Але ще раз хочу сказати, що політика держави до кримського населення, вона має бути дуже диференційованою, бо треба виходити з того, що українська держава не змогла виконати найголовну своє завдання, зобов'язання. Держава не змогла захистити своїх громадян. І ця територія потрапила до іншої держави, вона окупована. І тому маємо виходити, що практично все кримське населення в тій чи іншій ситуації просто воно вимушено виживати. І значна частина людей, там, які працюють в школах, лікарнях, там, в будь-яких багатьох закладах, вони не є винними. Винними ті є, які перекинулися на сторону окупантів, маючи за своїм статусом зобов'язання захищати державу. Це військові, СБУшники, прокуратура, міліція і це чиновники високих рангів. Вони всі мають відповідати за законом.
Пане Рефате, ще одне дуже болюче питання, коли, власне, говорять про політику України щодо окупованого Росією Криму. Це якраз стосунки, які мають бути між Україною і окупованою територією, зокрема, торгівля. Пам'ятаємо, як розходились думки серед політиків під час блокади. От наскільки тут Україна зараз має більш-менш зважену позицію? Чи все-таки її немає?
Я вважаю, що ті завдання, які були поставлені вже більше ніж рік тому учасниками акції «Громадська блокада Криму», вони були, ці завдання були виправдані, і те, що значна частина цих завдань були зреалізовані, то є позитивно. Но в умовах, коли Україна зверталися з проханням, якщо не сказати, з вимогами до світового співтовариства, щоб вони не визнавали окупованість Криму, щоб туди не спрямовувалися транспортні засоби, літаки, там пароплави, таке інше. Коли ми просили, щоб ніхто не торгував з окупованими частинами території України, а самі продовжували все це робити, це було просто, як мінімум, це просто було дивно, якщо не сказати щось таке жорстке. І тому припинення торгівлі з материкової України, це удорожчало утримання Криму Росією. Я вже не кажу про постачання електроенергії. Тут я хочу ще раз сказати те, що ми в вашому ефірі десь вже дуже давно говорили. Україна не відмовилася постачати електроенергію. Україна потребувала, щоб були вточнені правові механізми і правові обставини, куди і кому ми постачаємо електроенергію. І наша пропозиція, яку підтримав президент, вона заключалася в тому, що ми маємо постачати електроенергію до Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, які є частиною української території. Ви пам'ятаєте, що російська сторона відмовилася від цього? І я просто нагадаю дуже коротко вашим слухачам, що 31 грудня 2015 року, 31 грудня і 1 січня 2016 року ці два дні за дорученням Путіна були в Криму проведені опитування з двох питань. Чи ви хочете отримувати електроенергію, вважаючи Крим українською частиною, так, території, чи ви готові потерпіти 2-3 місяці, коли все це буде вирішено? І нібито більшість опитуваних сказали, що вони хочуть потерпіти. Так що те, що там немає електроенергії, це вже заслуга Путіна. А ще раз хочу сказати, що Крим сьогодні, як мінімум, щорічно він вимагає від російського бюджету як мінімум 3 мільярди доларів. В них вже немає цих грошей.
Дякуємо дуже, пане Рифате. Рифат Чубаров, народний депутат України, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Ми говорили про те, що сьогодні 1000 днів з часу окупації, анексії Кримського півострова, Автономної Республіки Крим. Ми говорили про ставлення до цього з боку світової спільноти, а також про ті кроки, які українська держава, зокрема парламент, мусить здійснювати.